Victoria istus voodiservale ja kaalus oma olukorda. Tema varandus koosnes kõigest 4 naelast ja 7 shillingist. Ta elab ühes Bagdadi kallimas hotellis. Mida teha edasi? Vastus oli kohe olemas. Tuleb juba täna leida Edward. Kuid ta ei tea ju Edwardi perekonna nimegi. Victoria puuderdas nina, kohendas juukseid ja läks alla fuajeesse. Nagu ta oli lootnud, ilmus peagi särava naeratusega Markus, kes kutsus ta paari klaasikest sherrit jooma. Victoria võttis istet ja asus kohe teda huvitava teema kallale. Kas te tunnete doktor Redbone'i? Ta saabus hiljuti Bagdadi. Mina tunnen Bagdadis kõiki ja kõik tunnevad Markust, kuulutas hotelliomanik suureliselt. Mõelda kui tore, rõõmustas Victoria. Te tunnete siis doktor Redbone'i? Eelmisel nädalal sõitis siit läbi Marcel Wilson. Ta ütles, Markus, vana kelm. Me kohtusime viimati 1946. aastal ja te pole ikka veel kõhnemaks jäänud. Oh, ta on tore mees.
Ja doktor Redbone? Kas tema on ka tore mees? Uuris Victoria.
Teda ma ei tea, ta ei ela siin, vastas Markus veidi pahaselt.
Aga võib-olla olete temast kuulnud. Ta juhib organisatsiooni, mis vahendab idamaadele Euroopa kirjandust ja kultuuri.
Sõna kultuur võttis Markuse tõsiseks. Jaa, seda on siin väga vaja. Kultuuri, kunsti ja muusikat väga vaja. Mulle endale meeldivad viiulisonaadid, kui nad pole just liiga pikad.
Victoria mõistis, et Markusega on küll üsna lõbus vestelda, kuid vajalikku informatsiooni ta mehe käest ei saa. Äkitselt meenus talle, et Edward oli ju öelnud doktor Redbone'i raamatukaupluse nime. Mis see ometi oli? Üsna tobe nimi. Õlipuoks.
Mister Markus, tegi Victoria veel viimase katse. Kas te teate, kus asub Bagdadis kauplus Õlipuoks? Kas seal müüakse õli? Kui te õli soovite, siis minu köögist leiate suurepärast oliiviõli, teatas Markus.
Väga meeldiv, tänas Victoria ja loobus, otsustades omal käel kauplust otsima minna. Kuni lõunani uitas ta ringi nagu unenäos. Idamaise linna kihisev kirev tänavamelu haaras ta kaasa ja kandis siia sinna. Victoria unustas täielikult, et tal oli olnud linna tulles ka mingi eesmärk. Alles siis, kui tühi kõht andis märku lõunaajast ning talle meenus, et tal pole õieti raha, taipas ta, et tuleb jätta sihitu kõndimine ja otsida Õlipuu Oksa nimelist raamatukauplust. Ülesanne polnud kerge. Paljud inimesed tänaval olid küll euroopalikult riietatud, kuid ükski neist, keda Victoria kõnetas, ei mõistnud teda. Lõpuks leidis ta ühe politseiniku, kes sai tema küsimusest aru, kuid täpsemat nõu ta neiule anda ei osanud. Soovitas vaid otsida Vaseturu lähedalt. Seal olevat mitu raamatukauplust. Kulus veel 1,5 tundi ja lõpuks nägi Victoria ühe kitsa tänava silmapaistmatu maja ukse kohal silti Õlipuoks. Ta sisenes ja leidis end läppunud õhuga halvasti valgustatud ruumist, mille seinu kätsid raamaturiiulid. Eriti esindusliku kaupluse muljet see küll ei jätnud. Teie soov, palun! Kuulis ta selja taga abivalmis häält. Küsija oli umbes tema vanune, asiaatlike näojoontega neiu. Kas... Oh, et ta ei teadnud Edwardi perekonna nime. Kas doktor Redbone on siin? Jaa, aga ta ei võta praegu vastu. Ma tulen otse Inglismaalt ja mul on talle kiire teada edasi anda, teatas Victoria otsustaval häälel. Neiu juhatas ta see peale teisele korrusele, kadus ühe ukse taha ja palus siis Victorial edasi astuda. Laia pabereid täis laua taga istus vanem sümpaatse välimusega mees. Ta tõusis naeratades ja sirutas Victoriale käe.
Ah, te saabusite alles Inglismaalt. Kui meeldiv. Kas me oleme varem kohtunud? Te vabandage, mul on nägude peale nii halb mälu.
Ei, te ei tunne mind,
seletas Victoria. Aga ma olen Edwardi hea tuttav.
Oh, nii.
Kas ta teab juba, et te saabusite?
Veel mitte.
No, siis on see talle tore üllatus, kui ta tagasi tuleb.
Noogutas doktor Rathbone heatahtlikult.
Tagasi tuleb, kordas Victoria ehmunult.
Edward on momentil Basras. Ühe meie raamatu saadetisega tekkis tollis mingi segadus.
Edward aga oskab igasuguseid arusaamatusi ametnikega suurepäraselt lahendada.
Ja millal ta tagasi tuleb? Uuris Victoria.
Seda ei oska ma küll öelda. Ta tuleb siis, kui kõik on korras. Aga lõunamaalastega peab olema kannatlik. Siin ei aeta asju säärase rutuga nagu Euroopas.
Victoria kaalutles hetke, võttis siis julguse kokku ja küsis. Ma mõtlesin, et võib-olla on teil siin mingit tööd pakkuda.
Oo, me vajame igat vabatahtlikku, hüüatas doktor Rathbone rõõmsalt.
Ma mõtlesin küll sellist tööd, mille eest palka makstakse, märkis Victoria. Mehe nägu venis pikaks.
Ja seda küll praegu mitte. Meie äri on alles algusjärgus ja püüame kitsalt läbi ajada. Aga vabatahtlikest abilistest ei ütle ära. Väga on vaja inimesi, kes teeksid propagandat meie kultuurile ja kirjandusele. Kui mõelda neile vaestele barbaritele,
Dr. Rathbone oli jõudnud oma sõiduvette ning Victoria lasi tal umbes 5 minutit rääkida. Kui mees korraks hinge tõmbas, tänas ta huvitava vestluse eest ja ütles, et peab minema hakkama.
Ma ütlen Edwardile, kui ta tagasi tuleb, et te olete Bagdadis, lubas Dr. Rathbone hüvasti jätuks.
Victoria jalutas üsna nõutult tagasi hotelli. Talle meenus, kuidas Edward oli nimetanud doktor Rathbone'i tegevust kahtlaseks. Mis selles kahtlast võis olla? Mees oli Victoria meelest nagu iga teine vähe napakas entusiast, kes kangekaelselt mingit oma asja ajas. Võib-olla Edward eksis. See oli tal ka nagu mööda minnes suust libisenud.
Basra linnale lähenes piki jõge väike paat. Sõudjaks oli vana araablane. Ahtris istus noorem mees, seljas kulunud sinel, selle all triibuline hõlst, peas turban. Tavaline hulkur kohalikus maastikus. Miski ei viidanud sellele, et ta oli inglane ja kandis endaga saladust, mis võis maksta talle elu.
Henry Carmichael, Briti salaagent, 30-aastane. Brünett, pruunid silmad, keskmine kasv, räägib araabia, kurdi, pärsia, armeenia, türgi keelt ja mitmeid mägidialekte. Kohalike hulgas palju toetajaid. Ohtlik.
Umbes nii võis kõlada tema isikukirjeldus. Carmichael oli sündinud Kashgaris, kus ta isa tollal missionitööd tegi. Hiljem ühest paigast teise rännates oli poisike õppinud kohalike keeli ning sõlminud sõprussidemeid, mis püsisid siiani. Ainult suurtes linnades ei võinud inimesi usaldada. Seal oli raha see, mis kõige rohkem kaalus.
Nüüd Basrale lähenedes teadis ta, et võrkta ümber hakkab koomale tõmbuma. Carmichaeli lõppsiht oli Bagdad, aga mitmedki kummalised seigad teel sundisid teda ettevaatlikkuses selle ringi tegema. Kas sellestki abi on?
Muremõtetes polnud ta märganud, et nad olidki juba jõudnud linna serva.
Allah õnnistagu sind, soovis talle vana araablane ja Carmichael hüppas maale. Tema sihiks oli väike, silmatorkamatu pood turuservas.
Carmichael trügis läbi lärmaka rahvamassi, vaatas veel korra ringi, kuigi selles saginas oli lootusetu avastada võimalikku jälitajat ja astus siis poodi, mille ukse kohal rippusid lambanahksed mantlid ja käsitsi kootud vaibad.
Kaupmees kostitas parajasti üht kundet kohviga.
Carmichaeli sisenedes pöördusid mõlema pilgud tema poole.
Kas teil on kerbele vaipu? Küsis Carmichael.
Oh jaa, Kerbela on minu sünnilinn, vastas kaupmees. Külastasin seda kunagi. Käisin Husseini haual, sanas Carmichael ja küsis siis, on teil ka kaameli karvast mantleid? Mulle meeldiks valge mantel. Tagaruumis peaks olema, kui soovite näha astuge edasi. Paroolid olid õiged ning kaupmees juhatas võõra tahapoole. Nähes aga lähedalt kaupmehe nägu, Carmichael võpatas. Tal oli väga hea mälu nägude peale. See siin oli küll väga sarnane, kuid mitte see mees, keda ta oli lootnud leida. Kus on Salah Hassan? Küsis ta. Ta suri eelmisel nädalal. Mina olen ta vend ja ta jättis kõik oma tööd ja toimetused minu hoolde. Vend võis ta tõepoolest olla. Sarnasus oli jahmatav. Ka olid paroolid olnud õiged. Ent ometi tundis Carmichael, et ta peab olema väga ettevaatlik. Tagaruumis laual lebas valge mantel, selle all kantud euroopalik ülikond. Carmichael uuris seda igast kandist. Põuetaskus oli pungile rahatasku ja isikutunnistus Mr. Walter Williamsi nimele. Kõik nii nagu olema pidi. Kaupmees läks tagasi oma kundeseltsi ja Carmichael hakkas kergendatult ohates oma sinelit lahti nööppima. Äkitselt langes ta pilk vasest kohvikannule lauanurgal, milles peegeldus kõverpildina tema ise ja see, et ruumi sisenes veel keegi, kes tõmbas hõlma alt kõvera mõõga. Üks hetk ja see oleks tunginud Carmichaeli selga. Välgu kiirusel pöördus ta ümber ja lõi jalaga mõõka hoidva käepihta, nii et relv kõlinal põrandale kukkus. Teine hoop tabas meest kõhtu ning hoiatas varisesta maha. Carmichael hüppas mehest üle ja tormas läbi eesruumi välja tänavale. Jõudnud turusaginasse, aeglustas ta tempot, sest ruttamine mõjub idamaal silmatorkavalt. Ta aju töötas aga palavikuliselt. Mis siis nüüd? Jälle olid ta ümber ainult vaenlased ja reeturid. Tal polnud raha, teisi riideid, ega midagi muud, et esineda kellegi teisena. Suutmata midagi välja mõelda, keeras ta ühte põiktänavasse, siis teise ja silmas äkitselt suurt silti Briti konsulaat. Nagu hiirelõks, mõtles Carmichael. Kas minna sisse või mitte? Kuna ta parajasti mingit muud lahendust ei näinud, otsustas ta riskida. Kui arheoloog Richard Baker konsulaadi ooteruumi juhatati, oli seal juba mitu inimest enne teda ootamas. Baker oli saabunud hommikul ja tahtis veel enne Bones Fu Jonesi väljakaevamiste grupiga liitumist Kuveiti sõita. Selleks oli aga vaja eri viisat. Ei tea, kas selle saamine võtab kaua aega, mõtles ta teisi ootajaid silmitsedes. Tüsemees, tüüpiline müügiagent, kritseldas midagi märkmikku. Teises seinas istus soliidses ülikonnas ametnik ja tema kõrval üsna kaltsakas araablane, kes veeretas käes palvehelmeid. Veel oli ootamas laias valges hõlstis vana pärslane. Richard vaatas igavledes aknast välja ja tundis, et on reisist väsinud. Äkitselt sundis ta kuulmis meel teda virguma. Palvehelmed klõbisesid kindla rütmiga. Lühike, pikk, pikk, lühike. See oli ju morse. Ja mida see araablane siis signaliseeris? O, W, L, Eton Owl. Eatoni öökull. See oli olnud Eatonis tema hüüdnimi ümmarguste prillide pärast, mida ta tollal kandis. Richard silmitses üllatunult araablast, kuid mees nägi välja nagu sajad teised siinmail. Korraks kohtusid nende pilgudent araablase silmad, vaatasid teda tuima ükskõiksusega. Aga palvehelmed klõbisesid edasi. Siin, fakir, vajan abi. Hädaoht. Fakir. Ja muidugi. Nüüd tundis Richard oma kunagise õpingukaaslase ära. Fakiriks oli kutsutud Henry Carmichaelit. Richard võttis taskust piibu ja hakkas seda vastu tuhatoosi tühjaks raputama. Sain aru. Järgnev toimus paari sekundi jooksul. Araablane tõusis ja hakkas ukse poole minema. Richardi kohale jõudes ta komistas. Haaras Richardi käsivarrest kinni, sai tasakaalu tagasi ja vabandas. Tüse müügiagent kohmitses oma tasku kallal. Richard teadis äkitselt, mida ta sealt otsib. Samaaegselt, kui mees püstoli nähtavale tõi, kargas Richard püsti ja lõi ta käe üles, nii et lask läks lahti ja kuul vihises lakke. Silmanurgast nägi Richard, et Carmichael lipsas ruumist välja. Ilmusid kaks ametnikku ja ka konsul.
Mis siin toimub, kes tulistas?
See mees tahtis ühte araablast tappa, näitas Richard tüseda müügiagendi poole.
Ei, mis te nüüd? Õigustas too end. Ma tahtsin teda ainult veidi hirmutada. Tundsin ta näo ära, ta tüssas mind kord turul.
Pange nüüd relv ära ja klaarige oma arveid teine kord mujal, ütles konsul pahaselt ja läks tagasi oma kabinetti. Sellega oli vahejuhtum konsulaadis pealtnäha lõppenud. Aga õhtul, kui Richard oma hotellitoas lahti riietus, ta oli sunnitud ühe öö pastras viibima, sest viisati saanud kohe, leidis ta kuuetaskust väikeseks kokkumurtud räbaldunud paperilehe. Carmichael. Kui ta komistades Richardist kinni haaras, oli ta nähtavasti selle talle tasku pistnud. Paber oli pealt näha kõige tavalisem soovituskiri. Keegi major Wilberforce tõendas, et Ahmed Mohammed on töökas ja aus autojuht, kes oskab ka mootorit parandada. Kuupäev oli juba poolteist aastat vana, aga sarnased soovituskirjad kõlbavad siin mail kaua. Richard kortsutas kulmu. Oli selge, et Carmichaeli elu oli ohus. Kuid milleks oli nii oluline see näiliselt tavaline kiri? Mõningase kaalumise järel võttis Richard puhta paberi ja kirjutas umbes sama teksti, kasutades veidi teisi sõnu ja moonutades nimesid. Kui originaalkirjas oli mingi kood, siis uues kirjas seda enam polnud. Seejärel nühkis ta paberit vastu põrandat, voltis seda mitmeid kordi kokku ja mudis nii kaua, et see nägi välja sama vana ja kulunud. Siis pistis ta kirja kuuetaskusse. Originaali aga murdis hoolikalt kokku, mähkis vahariidesse. Võttis siis kohvrist modelleerimissavi, mis tal arheoloogina alati reisidel kaasas oli, ja surus kirja savitükki. Ta voolis ilusa kuulikese. Vajutas sellele veel naljaviluks oma pitserisõrmuse jäljendi ja pani oma kätetöö kohvrisse. Kui ta hommikul käe kuuetaskusse pistis, oli kiri sealt kadunud. Viktoria viskas tuppa jõudes kingad jalast ja avas rõduukse. Väljast hoovas juba meeldivalt jahedat ööõhku. Ta istus voodiservale ja hakkas lehitsema ajalehti. Võib-olla leiab sealt mõne sobiva tööpakkumise. Tööd oli tal kiiresti vaja. See vähene raha, mis tal oli, kuluks juba hotellitoa eest maksmiseks, aga siit ta veel välja kolida ei tahtnud. Äkitselt kuulis Viktoria rõdu poolt mingit kahinat. Ta ei jõudnud veel ümber pööratagi, kui mingi kogu temast mööda ukse juurde jooksis ja selle lukku keeras. Hetke põrnitsesid nad teine teist. Siis kähises sisse tungi ja hingeldades, jumala nimel, peitke mind kuhugi. Toas polnud täiskasvanud inimese varjamiseks just palju võimalusi. Haaratuna äkitselt lapse ja peituse mängu hasardist, tõmbas Viktoria diivanilt katte, võttis välja polstripadjad. Siia, ruttu, kutsus ta võõrast. Mees heitis diivani põhja pikali. Viktoria pani talle padjat peale ja kõige üle katte riide. Juba koputati kiuksele.
Kes seal on? Hüüdis Viktoria unise häälega.
Palun avage siin politsei! Viktoria tõusis, pani käigu pealt hommikumantli selga ja sasis veidi juukseid.
Ukse taga seisid kaks meest.
Mis on lahti? Ma olin just magama jäämas.
Andestust, mis? Et me teid nii hilisel ajal tülitame, kuid siia hotelli põgenes ohtlik kurjategija. Ja me peame kõik toad läbi otsima.
Oi, kui õudne!
Hüüatas Viktoria ja tegi ukse laialt lahti.
Tulge ometki sisse!
Viktoria taganes diivani poole ja istus selle serva peale.
Vaadake palun vannituppa ja riidekappi. Oi, äkki on ta voodi all!
Läbi otsimine läks ruttu ja tulutult.
Täname mis ja vabandame veel kord tülitamise pärast.
Politseinikud asusid edasi minema.
Mina pean tänama teid, naeratas Viktoria. Ma keeran nüüd ukse jälle lukku.
See on kõige mõistlikum, mis. Hea tööd.
Viktoria kuulatas, kuidas mehed mööda koridori edasi läksid, koputasid järgmisele uksele, veidi aja pärast ülejärgmisele ning varsti kadusid nende sammud koridori käänaku taha. Ta läks diivani juurde ja ütles, nad on läinud.
Te võite nüüd välja tulla.
Ei mingit reageeringut.
Tulge välja,
ütles Viktoria veel kord ja hakkas siis ise polstripatju maha tõstma. Noor mees lamas liikumatult, silmad kinni. Nägu oli tal muutunud imelikult halliks.
Oi ei,
oigas Viktoria, märgates ta rinnal punast märga plekki. Haavatu avas silmad ja sosistas midagi. Viktoria kummardus lähemale. Tohutu pingutusega kordas mees kahte sõna. Lucifer, Basra ja lõpuks veel mingi nimi. Seejärel vajus ta pea küljele. Viktoria seisis kangestunult, ainult ta süda tagus metsikult. Ta oli üksi surnuga ning varsti peab ta politseile kõigest aru andma. Tasane heli ukse poolt sundis teda pead pöörama. Võti kukkus lukuaugust välja. Seejärel lukk klõpsatas, uks avanes ning sõrme suul hoides sisenes tõmmu mees. Ta sulges sama tasa ukse ning tuli Viktoria poole.
Õhtust, Miss Jones. Minu nimi on Deakin. Kuidas läheb meie sõbral?
Ma arvan, et ta on surnud,
pomises Viktoria segaduses. Deakin kummardas surnukohale, avas sineli hõlmad ning konstateeris.
Puhtalt läbi südame.
Kahju, ta oli tubli poiss. Viktoria silmitses meest ja küsis,
politsei otsis teda taga, kas ta oli kurjategija?
Ei, ei olnud.
Te olite juures, kui ta suri, kas ta ütles midagi?
Jah, kaks sõna, Lucifer ja Basra. Ja siis veel ühe nime, minu meelest prantsuse nime, midagi nagu Lefarge.
Lefarge,
kordas Deakin mõtlikult.
Mida see kõik tähendab?
Nõudis end kogunud Viktoria. Ja mida pean mina edasi tegema?
Ärge muretsege, Miss Jones.
Markus on mu hea sõber. Ega temagi taha, et ta hotellist leitakse laip. Küll me kahekesi midagi välja mõtleme ja nii, et teid selle looga üldse ei seostata.
Kus te üldse minu nime teate?
Taipas Viktoria alles nüüd küsida.
Oo, ma tean palju, naeratas Deakin. Sedagi, et te otsite tööd.
Viktoria noogutas. Miski mehe olemuses ütles talle, et seda meest võib usaldada. Ta jutustas Deakinile Edwardist, kui oma siia sõidu eesmärgist. Deakin kuulas teda huviga ja ütles siis,
kuna te olete nüüd otsapidi meie asjadesse segatud, pakuksin ise teile tööd. Te olete taibukas ja kartmatu noor naine, selline kuluks meile ära.
Viktoria lõi õhetama.
Teil on minu jaoks tööd, aga
ega see midagi ebaseaduslikku pole.
Ei, mis te nüüd? Vastupidi,
Teie töö aitab kaasa õiguse ja korra tagamisele. Kuidas teile paremini seletada? Vaadake ajast aega. Tekib maailmas rühmitusi, kes oma arust tahavad maailma parandada ja usuvad, et seda suudavad teha ainult nemad, üliinimesed. Kõik, kes pole nendega nõus, tuleb hävitada. Kõik, kes on neist targemad, samuti. Lühidalt, kahe viimase aasta jooksul on teadmata kadunuks jäänud 27 noort teadlast. Tuumaenergeetikud, konstruktorid, biokeemikud ja teised spetsialistid, kes tegelevad nii nimetatud tuleviku teadustega. Kõikidel nendel kadumistel on midagi ühist. Järelikult tegutseb üks organisatsioon, kuid siiani polnud meil mingeid tõendeid. See noor vapper mees, ta viipas surnu poole, Carmichael oli ta nimi, kinnitas, et ta on leidnud jälje, mida tasub järgida. Keegi ei uskunud teda peale minu ja Sir Rupperti.
Sir Rupert,
üllatus Victoria. Ma sõitsin temaga ühes lennukis. Jaa, ta tuli ka kohale, sest ta tunneb siinseid olusid ja ümbrust hästi ning loodab, et sellest on ehk kasu. Teiki nohkas. Aga tubli Carmichael on surnud. Mu ainus lootus on see, et ta jättis mingi teate Basrasse. Ja nüüd ma tahaksin, et teie sõidaksite sinna. Teil pole küll mingeid kogemusi ja te ei tea, mida otsida, aga te kuulsite teda viimaseid sõnu. Võib-olla selgineb nende mõte, kui te seal olete. Ja veel üks nõuanne. Teritage kõrvu, kui kuskil räägitakse noorest naisest nimega Anna Scheel. Kes ta on? Me ei tea temast veel eriti midagi, aga tahaksime teada.